Calivita International, multinacionalna kompanija za proizvodnju i distribuciju preparata i dodataka ishrani.
Predstavništvo za Srbiju, Bulevar Oslobođenja, broj 88.
Calivita International.
Medikus, emisija o zdravlju na radiju 021. Briga o sebi danas je jedini put do zdravlja u budućnosti. Medikus, nedeljom posle 9 na radiju 021.
Dobar dan. Počinje Medikus u kojem danas govorimo o sindromu propustljivih creva. O tome razgovaramo sa doktorkom Brankom Birovljev-Konstantinović, specijalistom higijene ishrane.
Pozdravljam sve vaše slušalce i drago mi što ste izabrali ovako važnu temu za danas o kojoj ćemo pričati. To je tako stanje gde se uz okože tankog creva propušta bakterije, nesvarenu hranu ili faktički delove te nesvarene hrane, kao što je na primjer gluten. Zatim ovi delovi oštećenog crevnog epitela, znači zida creva, dospevaju u krv, kao i neki toksini koji ne bi trebali da se nađu u krvi, koji prodiru iz creva u krv. Napravit ćemo jednu analogiju. Naprimjer, ako vi sada hoćete da pecate ribu, imate jednu mrežu, ali ona nije, ono, znate da ribari krpe mrežu, pa ako je nisu dobro zakrpili, pa ima neku veliku rupu, onda će te male ribe da ostanu u moru, one se neće upecati. To su u stvari hranljive materije koje kod like gata obično ostaju u crevima, a guraju se oni veliki molekuli da prođu kroz rupu. Smatra se da čak 88% ljudi ima u nekoj slabijoj formi izražena ta sindrom propustljivih creva, a do 33% ljudi ima baš izražene tegobe.
Šta su uzroci nastanka ovog sindroma?
Glavni uzroci nastanka su u stvari nešto što se zove disbioza. Mi u našim crevima imamo i dobre i loše bakterije. Nisu bakterije sve po prirodi loše. Znači imamo i dobre bakterije koje su nazivaju probiotici. Znači disbioza je vodeći uzrok problema, znači kad se naruši ta ravnoteža. Onda ishrana, uopšte savremeni tempo života gde imamo ishranu koja je uglavnom upakovana, na brzaka se sprema sve, 3 u 1, 2 u 1, to je hrana puna šećera, transmasti, raznih alergena, tu ima boja veštačkih, sve ima samo ono što nam treba, nema, a to su ta dijetetska vlakna, esencijalne masti, esencijalne aminokiseline i ovi mikronutrijensi. Zatim, ako osoba pretjerano konzumira kafu, alkohol na duži rok, sve to isto može da utiče, da se poremeti taj odnos dobrih i loših bakterija, a da ne pričamo o lekovima, kao što su, na primjer, ovi antiinflamatorni lekovi koji se često uzimaju protiv bolova, kao što je brufen, aspirin. Zatim ovaj pesticidi, teški metali, što sve danas zaista možemo naći u našoj hrani. Stres, posebno hronični stres, jer je taj sistem, centralni nervni sistem i creva jako povezan. Mi svi znamo kad smo neraspoloženi, kako to utiče naše creva, kad smo u strahu i obratno, kad su nam creva puna, mi se bolje osjećamo. To su neki faktori koje sam sad pobrojala i na koje mi možemo zaista da utičemo i da smanjimo stres i da se bolje hranimo i da hranimo te naše bakterije dobre. One se hrane dijetetskim vlaknima. Međutim, na neke faktore mi zaista ne možemo da utičemo. Šta se nalazi u vazduhu, šta udišemo, mislim, to delimično možemo da kontrolišemo. Ali nešto što uopšte ne možemo da kontrolišemo, kako smo došli na svet, da li je to bio prirodan porođaj ili carski rez, jer to utiče na našu tu crevnu floru, kako se ranije nazivalo, to danas zovemo crevna mikrobiota. Nije sve jedno značenje da li je dete bilo dojeno ili je hranjeno mlekom tipa formule, jer ne dobija te adekvatne bakterije koje se nalaze na koži. Isto tako godine života utiču, jer godinama se smanjuje ta raznolikost, diversitet tih bakterija i može doći do prevage tih loših bakterija koje manje stvaraju tu protekciju crevne barijere. Tu je primjena citostatika, radioterapija, što mi znamo da su creva veoma osjetljiva i da su takve procedure često praćene i dijarejom. Zatim tu je i loša voda koja je puna hlora, teških metala, isto može da dovede do toga.
Kako nastaje sindrom propustljivih creva i šta on sve može da izazove? Koji su simptomi koje možemo da osjetimo?
Zamislit ćemo da creva naša, odnosno te crevne ćelije koje se zovu enterociti, izgledaju kao prsti na našoj ruci. I ako čvrsto te prsteve skupimo, ne može da prođe tu nešto mnogo, možda nekoliko kapi vode. Znači, to su te hranje domaće. Međutim, ako su ti prsti razmaknuti, moći će svašta da prođe, ili tako? E sad, šta te prste, šta tu crevnu barijeru čini tako čvrstom i tako stabilnom? Pre svega, to su te crevne ćelije koje su vezane proteinima. I imamo u stvari mukus. To luče te dobre bakterije. I taj mukus sprečava upravo da ti toksini prolaze iz creva u krv. I što imamo više dobrih bakterija, imamo i jaku crevnu barijeru zato što te bakterije stvaraju taj mukozaštitni sloj. Ako mi imamo loše bakterije, one jednostavno kreću da jedu naše crevne resice, odnosno tu celulozu koja je izgrađena enterocit, i mi jednostavno nemamo tu protekciju. I delovi ćelije koja je oštećena, delovi čak i nekih oštećenih bakterija, njihovi toksini, prolaze u krv. Kako to naš organizam doživljava? Kao antigen, znači kao strano telo, i stvara sa njim jedan kompleks antigen-antitelo koji izaziva razne probleme. Prvo su zahvaćeni tu najbliži organi, organi za varenje, želuda, creva, znači jednjak, i mogu da se jave osjećaj gorušice, umora, noćno znojenje, nelagodnost, bol u trbuhu, i naravno taj osjećaj nabitosti i može bude i proliv i zatvor, znači da se smenjuju. I to je u stvari samo onaj vrh ledenog brega koji mi vidimo. Međutim, ovaj, tu se dešavaju promjene na unutrašnjim organima. Naprimjer, ako neko ima rozoceo, akne, eksem, to znači da su opet problematična creva, jer se taj kompleks stvorio u koži i oštetio je ćelije kože. S obzirom da se u crevima nalazi 80% imuniteta u tim parovim pločama, mi imamo da je tu narušen imunni sistem, pa imamo čitav niz autoimunih bolesti, na primjer lupus eritematodus, celijakija, Hashimoto, reumatizmi artritis, multipla skleroza, vitiligo. Zatim, s obzirom da mogu da budu zahvaćene i nadobrežne žlezde, pa imamo hronični umor, energija se troši tu na varenje, slaba iskoristivost hranjenih nutrijenasa na nervni sistem, glavobolje, anksioznost, gubitak memorije, depresija, kod dece sindrom ovaj ADHD, poremećaj pažnje, hiperaktivnost i bolove u mišićima. Mada postoje danas još otkrivene silne bolesti koje se dovode u vezu sa propustljivim crevima, a to je dijabet 1, dijabet 2, astma, alergije, fibromialgija i mnoge druge bolesti.
Kako se utvrđuje da neko ima ovaj sindrom?
Pa imamo više načina. Može test stolice da se vidi da li imate neke toksine, da li imate parazite gljivice, da li imate ovaj taj kao protein koji ovaj ukazuje da nešto se događa u crevima. Zatim jedan jednostavni test urina, posle gladovanja preko noći popijete jedan rastvor koji sadrži dve vrste šećera, jedan manji, jedne veće molekulne težine, laktulozu, manitol, i posle test urina će pokazati da li ti veći molekuli prolaze, odnosno da li je vaša mreža malo posepana. Pa onda postoji drastične metode kao što je biopsija tkiva, ali treba reći da ovaj standardna kolonoskopija ne može da otkrije. I postoji test krvi gdje možemo da vidimo ako imamo, na primjer, povišen C-reaktivni protein i neke druge markere upale, može da ukaže da vaš nivo antitela visok i isto mogu antitela da se mere.